بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مبوك تاليبيتي يتابيب نولا لشيار يلين دوكيان دي نيبو باختم أكزيار دائرة ولاية جنة خمنة مو عمل جتايبي تياغكو عمل di dayira bo xamni ñepp xam nañ ne moy nday wala bok roy way la ci dayira yi. Kon ñu ngi leen di ziar bu baax, di leen sant, diko jaar ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi. Ginnaaw lool nag ñu ne woon nañ waxtaane al iradatu sadiqa al aqida wa suluk, mooy li ñu tuddee ak taalibi rek fas-fasu ab taalibi ak jëfam ak lan la war a jëf. Insha allahu taala danañ njëkk a ñëw ci lan mooy al irada saadiq. Taalibi bu wér te dëggu mooy lan? Fas-fas bi insha allah danañ ci ñëw ci taalibi bi lan la war a fas ci yàlla subhanahu wa taala, waaye lan la war a fas ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak yi ñu war a fas yépp ci lislaam, waaye lan la war a fas ci sëriñ bi itam. Yooyu buñ ca génne nag doo ko dugg ci ak suluk te mooy taalibe bi lan la war a jëfe, lan moo di ay meloom, lan mooy ay aw doxinam woo xam ni moo koy yóbbu ci ngërëmul yàlla li nga xam ne moom lay sakku.